Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum í bóði Egils gull léttöl og við erum menn, að kynna nýjan sponsor til leiks Solon. Barinn í á laugaveginum tökum aðeins betri snúning á því að til smástund eina matja setti ég og segust þetta með mér. Við erum mættir í hellin. Við erum með mjög góða gest. Við erum með, ég man ekki hvort þessi fyrsta skipti sem við erum með alvöru rótgróin selfinsing með okkur. Ég þetta skil ekki okkur ég gerði mig ferð í bæinn til að fá selfinsing með okkur þáttinn en Þóri Jóhannsson. Hvað ég, hvernig á ég að titla þig eiginlega? Þetta þú ert sko athafnamaður.
Já, hérna, já, það má alveg segja það. Þú lögur að komur í, ég vandræði og komur svo út við mattur.
En það sem mikilvægast að Þórir er eins og við forfallin stundum að Liverpool. En hérna...
Og það gaman að segja frá því. Þetta ekki fyrsta Egils gullkasti sem að eru... Allir fættir á Selfossi sem að taka þátt í
segi það, ég, þetta bara skandall að gera þetta sko. Solon, Þórir, þú ert búin að taka við rekstrið þar og búin að taka staðinn í nefið þar að fara að opna
Já.
Og opna að gera allt vitlaust eða ekki þar
Jú, það hérna, við keypti Solon í fyrra sumar tók við honum í haust og svona smám saman að breyta honum þannig að hann hendi betur í það sem hann getur gert þetta náttúrulega eitt besta hotn landsins í fyrir veitinga og skemmtist það og það svona verið að vinna í því hægt og rólega að breyta honum í svona meiri, já, flottari veitingastað og betri skemmtist það.
Æ, ég ekki frá því, ég hef drukkið nokkra eigil gull í þessu húsi
á
sínum tíma.
Það er komin gullstund.
Og sem forfallin hérna á aldagamall liðbúll aðdavandi þá fannst mér alveg tilvalið að stíga inn í þetta hennar kopp heim með Sigursteini og
Ykkur
öðlingunum og taka þátt í að halda þessu podcasti áfram
Líst stórkostlega frábært að fá þjóttin og við erum þetta oft minnst á því enn í hættunum fyrir ástin og leikmenn og liðupúl og fleira en
Já, við kannski förum yfir einstakar leikmenn setna í
hættunum Tökum það setna en hérna
Nóa tími
Ég held að þessi hvað við talaðum að vera frá Selfossi þá erum við allavega þeir sem eiga leið þar vilja nú kannski líka vita hérna þú ert náttúrulega stýrir djamminu þar orðið Þú ert með risið í hérna nýju matöllinu þar sem þetta er rauninni eini virki alvöru skemmtustæður bæjarins og það er að opna nýtt í vikunni. Já, Nei, ekki vikunni, ekki á næstunni.
Já, það er komin tími á það að svona rífa þetta eins í ganga aftur. Ég var nú á sínu tíma þegar ég bjó á Selfossi og reyndar svolítið eftir ég fluttið þann, þá var ég tengdur þessu nætulífi og brölti. Og á leiðinu núna aftur tilbaka að alltaf opna núna í maí vonandi skemmtistað og tónleikastað, svona eins og græna hattinn sem að þetta eru allt í sama húsinu tónleikastaður í kellara bara með það og svona lounge upp í risinu og það verður nú sýndur fótbolti þarna það verður ákveðin skilir
Já, við Steinur erum búin að setja skilir og handtala það, þetta verður náttúrulega eini þetta verður heimavöllu Liverpool og það er þú veist, hvernig voru skilir í Steinu, það þetta verið fyllt með
Já, það er sko á leikjum að þá mega krakkar koma með foreldrum og United menn með að koma í fylgd með Liverpool fólki.
Já, og Sævar Gíslason er ekki velkomin.
Nei, það er alveg ljós.
En hvernig er það, að því að þú varst nú með þetta skemmtarnalíf, ég kynntist því aðeins hérna fyrir nokkrum árum. Er gjáin að þú opinn eða?
Já, hún lokaði fyrir svona kortari.
Gjáin er dáin.
Já, Astro líka, svona, þú erum niður þetta, NASA, þetta er allt búið að lokast einnig.
En skugga var.
En komið nafn á nýjasta, hvernig
Já, það vinnunafn sem við erum ekki búin að afskrifa en hérna en það þetta hús sem þessi staðir verða í heitir Friðriksgáfa og er hús sem var upprunlega smíðað á Möðruvöllum á 1800 og mjög snemma og það þetta eftirlíking af því húsi og ég á svona von á því að þetta verði þessi bar verður kallaðir Friðriksgáfa en tónleikastaðurinn verður nafnið Sviðið það er sviðið í Friðriksgáfu eða á sviðinu í kvöld er hérna Einar Matthías
algjörlega
gaman mál
allir á Selfoss í sumar ég held að það verður reyndar ansi þéttsetið á Selfoss í sumar já. En strákar er það ekki bara planið við tökum fáum aftur Þórir einhvern tímann setna á orðinu og það verður á Selfoss á sviðinu
já, það er bara nákvæmlega þannig
og einn á Solon
já
Herðu, frábært, ég er þetta að reitt steinu við hérna stórgrættum Þóri kemur færandi hendi það er þetta enn og það gett sko hann var ekki spónsað þáttinn en hérna stóru vinnur okkar fyrir austan tannlagnirinn er að borga fyrir eistri hérna, örgulega fyrirlið MFB við nokkað þar en hérna við erum loksins búin að fá landa á alvöru bruggaðan
Já, ég hef ekki séð landa mjög lengi og þetta rosa fancy landið, þetta í bara alvöru umbúðum, engin plastbrús eða neitt.
Nei.
Ég að fara í 50 sammæli og steina í hérna setni mánunum, ég nokkuð sem að það verður bara landi í því.
En það nú gaman frá því að segja, það nú góður og gegn heitt leifbúlmaður sem að tannlæknir á Austurlandinu öllu held ég og hann með ferðaþjónustu á Borgarfirði eystra og brugghús og framleiðir þar algjöran premium vodka sem hann kallar landi og mér fannst þetta rosalega fyndið fyrst og en svo svona já og það svona ég þarf yfirleitt að útskýra að þetta sé ekki landi heldur þetta sé algjör eðal vodki en þetta er einstaklega góður drykkur og ég þegar ég detti óreglu þá finnst mér mjög gott að fá mér eitt skinny bits sem svona einfaldur landi í hérna sítrónu og læm og sota.
Góður drykkur og góður já. Drengur hann Helgi.
Þetta já, óleifur maður.
Algjörlega, takk fyrir það, Helgi minn, þetta er stórkostlegt allt saman. En tróka, við erum, sko, förum að snúa okkur á fótboltanum, það er bara vika, stærsta vika tímabilsins, allavega so far og við erum búin að tala þessa viku sem framöndan í núna að verða alveg góða tvo mánuð og þetta ótrúlegt í rauninni og kannski til margsum gæða stuðulna á Liverpool og City að þetta helst, það eitt stig á milli og einhver nokkur mörg og bara allt undir í sem sagt leik helgarna sitt í Liverpool og sundaginn tökum hann samt kannski meira í lokin á þessum þætti uppbyttu fyrir hann það Ben Fika leikur á morgun og var náttúrulega margir áhugaverðir leikir um helgina og byrjum náttúrulega bara þá á Liverpool Watford Þórir þetta er hvað var að segja, nokkur neði skilgreiningarna á hádegisleik eftir landsleikjalið skildur sér í
það var þetta nú ekki, þetta nú ekki æsandi skemmtun en erfiður vinnusigur og svona eins og gerist oft þegar að menn svona eru riðgaðir eftir landsleikjalið og allir í sigur áttun og engin tími til þess að undirbúa taka eitthvað drill fyrir á hæfingum vikuna undan ég var ekki síðustu menn að koma á fimmtudegi
jú, ég held að
leikurinn hátíð á lögadegi
ég held að hafa haft bara eina alvöru æfingu fyrir leikinn sko
já, en það alveg augljóst og þetta hún vel trillaði lið og góð rópur sem að
þú sér það sko eins og Sala hann að spila framlengdan leik og tapar HM-sæti þú veist greinlega ekki alveg í stuði Fabinho að vera að spila eitthvað það er upp í fjallendi sko þegar hann stundum þurft súrefni eftir leikarni í bólu við sko hann var ekki í liðinu maður sá það svolítið eins og höfum stundum séð á þessum hádegis leikjum sérstaklega eftir svona verslíkja borsur
já, já, en þetta hafðist og svona, þetta var mér fast ég hafði aldrei á tilfinningur að þetta var einhverju hættu maður er einhvern veginn svona var bara slakur yfir þessu og þetta myndi koma en það er þess að skyndisóknir svona sem að svona setja oft í manni, maður er alltaf svona leifur á gamalli tíð þegar við vorum svolítið að missa svona leiki niður í einhverju svona klúðri sko.
Þetta er líka að gera maður geðveikan þetta með að sko það er aldrei flaggað og svona núna er dórið þannig að sko, þeir sýni eitthvað reyna endursýningu með enga við sjónarhóttin en að maður hefur ekki hugmyndum hvort þetta var axel í alvöru færi sem að Pallas vera fekk, þú virtust allavega tveir sem bara dauða færi einir í gegn sem bæði virka sem rangstæða sko.
Ég held að við séum aðeins að ná að læra og hann allir som blessaður er aðeins að kenna okkur sko, maður er alltaf svona minnjóleg hrættur þegar við hérna fáum hérna skýtisóknum okkur en þetta er einu bara til að halda okkar mann á tánum verðist vera sko, hann bara ég held bara
sopna ekki.
Já.
Ég heldur endur að ég skilgreini minnjulegu hræðslu aðeins bara sterkar heldur að þú sko. Þetta er bara einn með því verri sem ég sveitaböðu því fær sko.
En svo þú veist, ef maður hugsar út í þetta þegar við liggjum svona framalega með eftirstu línu og við erum að fá svolítið að svona sopnum á okkur þetta sé til ykkur tölfræði yfir það hversu marga bolta hann tekur þegar hann lendir svona maður á móti manni svo hann var að gera í þessu leik
það er alveg ótrúlega mikið sem hann tekur og
já, er það ekki?
Ég held að sé bara flesti sammálinn þetta að það er engin nokkur markmaður í heiminum betri
Nei,
í því svona maður á mann stöðu hann heldur sér svo lengi á löppanum hann er svo seinna að fara niður en ég maður er eiginlega bara svona
það væri gaman að sjá ef að væri tilhugst að tölfræði það er bara þú veist hver eru líkurnar ef að kemst ykkur svona einnig gegn, kemst svona öðru hverju megin.
Það er alveg fárónlega tölfræði þar og það er líka klárlega líka bara partur af leikplaninu í Liverpool bæðir alltaf treystan, ég er ekki að segja að Liverpool vilji fá anstæðingin í gegn svona, í svona dauðafæri en það gerist og þeir, það calculated risk á þessu leikkerfi að spila með vardalínun og þetta hátt að skapa þá þetta mörg mörg það, þeir vita það bara, það allt af að fara að verða við fáum marki andlitið af og til með þessari áhættu sko, sem bara ég allavega eins og segi, við erum alltaf að horfa að þessi leikur, við erum búin að sjá fullt af svolítið leikjunum undanfæri það sem að Liverpool passívar, þetta er nærðið sem voru að gera oft eins og vel á titiltímabilinu en ekki, þetta kannski ekki eins skemmtilegt og við getum séð Liverpoolið en hérna, Nei. Sættum okkur við það með að það sigur.
Já, já, og bara með að við höldum þessu rönni þá var þetta bara á bannað að breyta.
Maður var, ég ætla ekki að segja að maður hafi verið hræddur fyrirfram við hennar leik en þetta var svona akkur þess við vorum að fara yfir aðan hálf hún reyndar hálf hérna eitt hann úti þegar hann fer fram en hálf tólf hérna á Íslandi menn nýkonni tilbaka ekkert svona menn komni svolítið úr syngi ég meina þetta er líka þannig að allir þessi leikmenn eru að fara hingað að þangað um veröldina og þeir eru ekkert að fara í lið sem að spila sömu taktik og Liverpool þeir eru að fara í alls konar lið og alls konar sett upp alls konar æfingar í tæpar tvær vikur síðan komaði bara hann að kaldrin og þetta er þetta ekki bara Liverpool sem þetta á við þetta á líka við City og annars líkt en það nánast hver klukkutími skiptir máli þegar að kemur að þessu og þetta
Já og allskins tímabelti líka
allskins tímabelti og þessi leikur er bara alveg bara strax ofan í þetta landsleikjahlé svona snemma hann að ég var bara ótrúlega sáttur við að komast frá þessum leik svona bara á þennan hátt af því að það var engin stórskota hérna, flugeldasýning en mér fannst þetta bara að vera svo lit einhvern veginn allan tíman
tilfinningin bara svolítið strax þetta er leikur sem ég hef búin að gleyma þetta viku sko.
Já, þetta var náttúrulega leiðilegur leikur að horfa
á já,
og
bara
veist, eins og þú veist þessu Jóta, hann hefði náttúrulega að skora hann fekk tvö betri skallafæri skilur við heldur hann skoraði í fyrsta markinu sko.
En 20 mörg núna hjá honum í vetur og hérna, þú veist, þetta er, hann er að dreifa þessu gjörsala á hægri vinstri og skalla þetta er að verða ansi svona þetta er að verða ansi sexy strækari sem vegum hann og þó hann hafði þetta ekki spila kannski sem strækari í þessu hlutverki, það er ekkit, þú veist, það er ekkit þetta er bara nýtt hjá liðból það sem ég voru sjálfgefið að vegum 20 mörgamann, hvað þá 2 eða 3 sko.
Já. En mér fannst samt magna hvað hann Djó Gómez okkar er hlýðin hann er með sagt að fara inn á og hérna fyll í skarðið fyrir Trent Alexander Arnold og sá gerði það því líka sendingar hjá honum og ekki bara þessi að því vorum að tala um Sjóta fékk betra skallafæri hérna heldur en hann skoraði úr
það var með vinstri held ég hjá honum
það var líka stór kostlega sending frá Gómez þannig að það var mjög ánægilegt og þetta sýnir bara svart og hvítu hversu gríðalegu máli skiptir að vera með alvöru breytt
já það er hann sem hefur háð okkur Svo, mjög mikið undir að vera nárin, þetta er smá þéttist
Þetta var svo aðeins óþægilega þangur til að koma að þessu víti og rauninni svolítið fyndið að sjá sko, mér er skotnast við þetta víti alltaf yfir höfuð að fá þátti þetta er alltaf svo gjössalega galið brot og galið ákvörðan í varnarleg hjá þeim en svo líka þegar maður bara byrja hver og var fyrst hann er að gefa okkur þetta þá er það eitthvað John Brooke sem enginn hefur hirtum sko. Ég
Já, þú veist, hversu, svo veltum maður líka fyrir sér, ég meina, maður hefur séð marga leikmenn vera, sérstaklega hjá okkur í Liverpool, þú veist, teknir niður, bara miklu gróðar, aldrei dæmt á
þetta. Van Dijk, hversu ofti
búið að... Já, menn bara, þú veist, teika og fara á háhest og allavega og þetta er aldrei dæmt á þetta, svo allt í hennu dæmt núna, ég meina, þetta er víti, ég er ekki miskilega,
já,
en þú veist, hvað veldur því allt í hennu þetta pikkað út?
Já, þú ert líka miklu meira þá að lýsa sko atvikum sem að voru í grennd við boltan, sko, það er miklu meira barð við boltan, þetta virka svona...
Já, maður vissi náttúrulega hvert, ég fór einmitt að stúdera þetta, þú veist, var Jóta á leiðin inn í hennan hóp, skilur við, maður bara áttaði sig ekki á því að hann var bara tæklaður eins og ég
Nei, þetta er bara svo Roy Hodgson, Frandas Einars hann hérna vildi nú meina að þetta væri galindómur það var engin að byggja neitt það var náttúrulega engin að byggja neitt því að þetta gerðist bara nánast fyrir utan allt sem menn voru með fókus á það sáði þetta engin Liverpool hérna, leikmaður af því að þeir voru allir að með fókus inn í pakkan, þannig að hvernig þessu manni dettur til hugar að taka þessi fangbröð inn í teig og boltinn hvergi nærri, þetta er bara
Ég er það ekki bara því að menn komast upp með það í 90% tilfella, er þetta ekki bara svolíð sko. En í mínum huga er þú veist þegar að menn eru teknir svona þá er þetta bara klárt víti Þú getur ekkert ákveðið það, já nei bolti fór ekki þangað, þú veist, það er bara þá að vera algjörlega besætti point, sko.
Skiptir engu máli.
Það menn tekni niður hana, sko.
En já, þetta er flottur sigur þrjú stig og hérna, bara að við tökum aðeins þess að helstu framistu. Ég er þetta, eins og ég segi, Sala, hann tók hérna 120 mínútur og tapar aftur. Þetta var nú eins svona, með því dagbrættu sem við líka séðan í deildinni.
Er hann ekki bara búin að vera í svolítið slöppi núna?
Þetta eitt mark núna frá því að hann kom frá Afríkukeppninni, sko. Úr sem sagt förstum, ekki úr sem sagt víti, já.
Ég vil selja. Ég er bara þar.
Nei, það er ekki.
Ég alltaf vil ekki fara að bróta struktúrin hjá okkur til þess að borga honum og taka annan ösil svona.
Hversu
oft hafa menn komnir á þennan aldur, fengið eitthvað svona fallega samning og látið sig og farið niður einhver
lefn. Það er allt oft.
Já, ég er bara þar og ég meina að við sáum það bara hún í janúar þegar að vantaði bæði hann og manni að það bara við unnum allt.
Já, ég sammála því að hann er...
Það er komið leiri góðu leikinn og það er spýr bara til pláss fyrir
aðra. Ég held að stóra máli í þessu, við tökum bara þetta salamál, ég held að stóra máli í þessu, svo við komum inn á hérna í síðasta gullkasti, að ég held að sé engin lengur hérna með hjartaði buksunum ef hann skildi fara.
Nei, já,
það sé. Við erum bara búin að sýna það svo marg oft að það kemur bara annar maður inn, það er búið að skáta annar mann sem að getur hoppað inn í það. Engu að síður er Sala náttúrulega á topp þremur yfir bestu leikmenn í heimi á þessu tímabili þó að hann sé búin að kannski eiga aðeins slömp núna. Þannig að ég hugsa að myndi allir fagna því ef að það næst þetta samkomulag án þess að mölbrjóta þetta launa þar
ég upplifa þannig að það sé ekkert í, það er ekkert annað í boði fyrir hann, þú veist, annarkvort samþykjaran það sem er liðbúin að bjóða og ég myndi kannski náður ykkur millilendingu en það verður aldrei ykkur Mbappe pakki, sko.
Nei, ég er bara algjörlega samlúði og ég meina hversu margir leikmenn, kannski Suárez, ég meina, förum bara Collymore, Torres Vainaldum, þú veist, þessi menn sem hafa verið að fara frá okkur hvernig hefur þeim gengið? Er það eitthvað sem hefur stíð upp og farið upp á næsta leið?
Suárez reyndar aftur var fínn hjá
Barcelona,
sko.
Barcelona,
sko. Sterling og Suárez náttúrulega klárlega, sko. Það var náttúrulega líka bara
stóku Sterling nokkur ára.
Já, þú veist, ég menna að við tökum af þessum stóru sölum sem hefur gert, sko.
Almennt, sérstaklega komnir á þennan aldur að þá hefur þetta bara leiðið niður við.
En það er líka allt annað að fara frá þessu Liverpool-liði, heldur en Liverpool-liðin til sem Suárez yfirgaf eða þá Sterling, sko. Þú veist, þetta er bara, hann tekur þessu ákvörðun að fara til Juventus núna eða eitthvað svoleiðis, verður þeirra góður, sko.
Já, það er eitt þróti, sko.
En hérna, eins og segi, við vonandi förum að sjá hann aftur núna, þetta landsleikja dæmi búið og hérna, þess spurning, tökum það kannski eftir hvort hann ætti að hvíla móti Benfica og taka bústaðins fyrir, hérna, fyrir sittileikinn, hann alltaf spilaði þetta lítið þegar réttur um að klukkutíma sem að fekk í þessum
það bara spila mannin í gang bara punktur
og svo náttúrulega í þessu leiki, ég veit ekki hvernig þið metið mann leiksins það var engin samkeppni fyrirlegt Tiago var á okkur allt öru level en það jafnaði þetta út í
Já, maður hefur bara svo oft sagt að bara ef við værum með þennan mann heilan allt tímabil og þá værum við bara á ennþá betri stað.
Hvað er hann gamal?
Hann er
33.
Hann er 33. Hann er alveg 3-4 ár.
Já.
Ég meina, það er ekki eins og hann sé treyst á hraðan endilega, sko.
Nei, ég er að segja það, hann er alveg.
Hann er bara með hausinn, hann er bara þetta fótbolta heili og það er svo unaðslegt að fylgjast með honum spila fótbolta.
Já, ég er bara.
Tempóið á sendingum hjá honum, hvernig stefnubreytingan er að taka, þetta er bara... Hann er á öðru leveli heldur en aðri miðjumenn.
Ja, hann tekur líka stundum svona einhverja krúsidúlur og missi boltan á vondustöðum, það fylgir svona, oft mönnum sem að er í svona hlutverki.
Hann átti næstu stóðsendingu fyrir Arsenal.
Já,
Já, já, það var líka í þessu vottvallegum, hann búin að rósa hann kannski aðeins og mikið, þá tók hann tvær settingar annað sem að...
Já, já, og það bara fylgir.
Sko. Það fylgir líka þannig leikmanni sem er að taka alla þessa sjensa sem hann er að, sem hann er að reyna hann.
Ég er líka bara aftur, ég verð bara að minnast á Joe Gomez, mér fannst það frábæri í svona leik. Bara,
finnst þér ekkert minnjuleg element í honum? Jú, ég er bara með leiður til þessu.
Nei, visstu það sko... En maður horfir á...
Alla hann í miðverjunum finnst mér að stundum bara svona maður bara...
Nei, ég fannst hann alltaf skelfilegur í bakverjunum. Ég fannst hann, hérna, okay. Þegar áður hann meiddist, þegar hann var við hliðin á Van Dijk í miðverjunum, þá var hann orðin
gjóð svona frábær. Já, alveg fítt þar. En það var Van Dijk, vil ég meina?
Já, ég meina, við vildum nú meina að við getum spilað við hliðin á Van Dijk, en ég er ekki alveg...
Nei, hann var rosalega, hann var alveg á leveli við að verða bara einn besti miðvörun í af enskum í,
já, já,
þá og hann er held ég það góður núna að verða núna hann er byrjunarliðsmaður í öllum öðrum liðum heldur en þessu
liðum hann er fljótur, hann er fínn sendingamaður það er bara svona hann er búinn að vera allt og inn og úti og hann náttúrulega bara nánast ekkert búinn að spila á þessu tímabili þetta eru bara örfá mínútu sem hann er komið með þannig að maður skilur alveg að hann sé að ryggar mér fannst alveg bara frábært og hann fær alveg kútos fyrir hvernig hann steig upp í þessum leik.
Herði, nákvæmlega, þetta eru þá 10 sigrar held ég rauð og Liverpool er núna sko komið með 50 stig með við hálft tímabil, 19 leiki það er hans
í
gott
og í þessum 10 sigrum held ég að við séum búin að halda 8 sem reynu og fá okkur 2 mörg
það snýst bara að taka annað svona rönn í næstu leikjum en hérna þetta er ekki bara gleði hjá Liverpool það er líka gleði að fylgjast með hvað er að gera sannast þar, er eindar eins og við vissum það er engin hjálp í börli en hérna hvað voru þeir 7 mínútur að klára það, bara fínt að gæti maður hætt að spáði því en hérna þeirst, bara eins og Þórir fyrir okkur stuðnismenn Liverpool að þú veist, Everton er í fallbaráttu United er líklega klúðrað meistaradeildar sæti og er í bulli þar Chelsea er að missa Abramovic og svona sjarmann í kringu
það og þjálfaran í sumar
það er allavega tölugur óvisa veist, og Liverpool er í öllum keppnum eins og segir við höfum alveg ef við höfum eiginlega bara aldrei
síða svartra, já ég þetta verður eins og marg oft hefur komað fram algjörlega krúsjál 3-4 vikur sem eru núna framöndan og ég hef haft að reglu kannski bara að reynslu en maður nýttir einslunu að ég er svona með þokkalegar væntingar
Já
Ég er bara að þekka Þóri bara síðan við vorum já, nánast hugmynd bara
Já
Og ég hef aldrei munið eftir Þóri öðruvís en að svona pressa niður væntingar alveg hressilega og þá er líka hægt að gleðjast ennþá meira þegar að hérna,
að minka svekkelsi
þannig að þetta er ákveðin taktik hjá mínum manni sko.
Já, ég skal við ekki um það.
En ef þú tökum bara eins og United, ég meina, var þetta ekki svona nokkurnið síðast til naglinni líkistuna á þessu, allavega mestardeilda vonum, þú veist, það er allavega ekki að þeldur leikliðsins sem bendir til þess að þeir séu fjórða besta liðið þessari deild.
Nei, þeir eru alveg ágætis mannskap, það er bara, klúbbur er náttúrulega bara, ekki bara það sem er inn á vellinum, það er líka bara allt í kringum hann og ég, svona að þú veist, það virðist bara vera bara eins og var á tímabili hjá okkur bara allt í steik, bara upp úr og niður og það verður ekkert lagað með því að kaupa leikmenn ef að bakherbyggið er ekki lægi sko.
Nei, nokkulega
en þetta... það ég get ekki sagt að mér leiðist þetta þetta er bara yndislegt skilur við, og þegar maður fær svona tvöfalt að okkar munur gangi vel og svo United
sáuðu þessa McTominay tæklingu
nei sáuðu nú það var alveg appisínu guld sko. En ég heyrði á ég held að vera á Sky Sports núna í vikunni það var helvíti góð svona greining á þessu United dæmi þetta væri eiginlega bara eins með Manchester United og með Old Trafford þetta lúkkaði fínt svona utanfrá
Já.
Bara svona fótboltaleg bygging og stórt og svona ákveðan glæsileiki síðan þegar inn var komið að þá var allt mjög legt og
allt í miklu
já, og að runni komið víðaskvar og ég held að svona, þetta sé ekkert hérna galinn svona samlíkinga því að þeir eru í bullandi vandræða með Old Trafford
Já, það er svolítið.
Hann er bara...
Aldrei komið það, með langar ekki neitt.
Hann er í ákveðni niður nýslu, sko, okay. Og hérna, það er ástæð fyrir því að þeir eru að hugsa um hvort að ég að rífa hann bara og byggja nýja möll núna. En það er saman má bara að segja um hérna, allt í kringum þetta félag. Það er bara... En innviðurinn er ekki í toppstandi.
Ákveðin hápunktur helgina og ekki tætt að líta Bruno Fernandes mikið betur á þessu tímabili en að hann, það var svo fyndið þegar að vara væla að hafa vítaspyrnu þegar að Elanga taklaði Rashford í, og sko og dómarin dændi á rangstöðuna sem þetta var sko.
Þetta summar það svolítið upp tímabili.
það er kannski, þetta er ágætt, ég er nú alltaf haldið með, ég er nú svolítið sagt þetta, ég er alltaf haldið með tveimur liðum í enskaboltanum. Ég held náttúrulega með Liverpool fram í rauðandiðan og ég held sérst annars vegar með Liverpool og svo við liðinu sem spilar við United hverju sinni og hérna í svona, þú veist, þetta veitir mér svona, þetta er, maður nú fá þess að ánægja svo oft að sjá United klúra að það er ekki jafn mikil ánægja núna eins og var sko. En er og meðan er, þetta er náttúrulega stór klúbur og ríkur og
Hvað heldurðu með Chelsea steinni, heldurðu þeir séu að missa dampinn sem eitthvað fyrir alvöru þín, alltaf, þeir tapar mjög illa þessum leika, þeir eru svo sem ekki verið árangur í deildin, hefur ekkert verið afleitur fram að þessu
þá? Nei, við erum búin að tala um það á að hérna, framistaðan hefur ekki verið á pari við stigasöfnuna, þeir voru að safna rauninni meira stigum, heldur en að framistaðan bauð upp á, þannig að það hlaut að koma að þessu, þetta gerðist líka fyrir ég vetur, þannig að ég held þetta hafi verið bara slysi á þeim og Þeir koma til að sigla þessu þriðja sæti nokkuð.
Var reyndar svolítið áhugavert var ykkur umræðum að sko þetta væri fyrst getið svolítið tíma sem þið prófaði að vera með fjóra manna varnalínu og eins og stóru strákarnir og mistu öryggið af hérna five at the back.
Já, ég held að þeir voru að tala um að Thiago Silva hafi verið alveg meðu sína því að hann bara kann ekki að spila í svona kerfi.
En okkur eru að minna hreira svona í þessu, þú veist, á þessum tíamúti.
Er þetta ekki bara ákveðin hróki líka, ég meina að þeir voru að fara að spila við Brentford og hérna já,
Tók hérna nú svona skýnsolti að hún
Já, það er alveg, ég hugsa að hann sé ekki djúft að nöndi niðri, sko
Nei, Þetta er lentu líka bara í þessu svipa á liðupu, lentu fyrir tíma líka bara þessu Brentford liði, greinlega komið smá nesti þar aftur, sko, og voru bara mörguleika Þetta er miklu meira en ég var að hlusta mér þá voru að fylgd rapp að tala með Bara Kristján Eriksen sem ætti þætt inn í þessu bæta formi þó að sagan í kringum hans er frábæra og hann skorar fyrstu snertingunum fyrir Danmörk og skorar svo kemur þeim yfir hann á móti Chelsea og bara geggjuð endur koma alltaf í honum.
Já, ég meina það er bara stemming í þessum hóp og hérna við bara eins og við lentum í fyrir vetur og þetta er bara, það er svona smá tvist komið í þetta, bara svona almennt í deildina, kannski fyrir utan Liverpool Manchester City, ég meina við erum með hérna á bakvið okkur það sem að Crystal Palace er að sko flengja Arsenal að bært raskati sko og Arsenal í þeirri stöður sem að þeir eru í dag þannig að við vorum að tala um United innan, það getur alveg komið upp svo stað að það vill þetta sæti ekkert af þessum liðum og það bara Nei. það endaði eitthvað alltaf óvart
Það er svona svo það, þetta er svona skjóta sjálfum sér fótinn Hvert og fætur öðru
Ég var bara fyrir þennan þá var ég bara spá hvort að sko, ég var bara frekar líklegt að Arsenal var að fara upp fyrir Chelsea þegar að myndi líða á hérna líða móti en svo bara eru við hérna að taka upp og það er 3-0 fyrir Palace og leikurinn er ekki búin sko.
Já, og þeir eru ekki búin að geta neitt allan leikinn sko.
Nei, bara 0
Þannig að já, þetta verður áhort, þannig að ég, husst, það er samt alveg þannig að Arsenal hefur alveg verið ágetis taktið þangað til núna og Tottenham er að ná ágetis dampi líka þeir eru bara, sérstaklega var Arsenal að fyrir ekki veitir þá að Tottenham bara alveg í séns líka ná þessu allavega fjórðarsættu og bæði lið gætalun á Chelsea ef að þeir haldi ekki að spöðan og Chelsea er í öllum keppnum og eiga rosalegt program framöndan eins og Liverpool og City, sko.
Já, ég hefði sá bara Tottenham. Það verður bara að horfa svolítið í það að hann er raðvinner, hann konti og hann hefur náð árangri bara hvað sem hann hefur komið þannig að það er ekkit ólíklegt að hann komi þeim yfir línuna bara út frá sinni svona stýringu á fótboltalið.
En hérna við endum þessa yfirferður helgin á Frank Lampard og félögum hérna. þeir mótmæltu þórir fyrir mótmæltu og voru með hótanir gagnvart öðrum stjóra hann að Pereira sem var alltaf að fara ráða Everton til þess að fá sinn mann, Frank Lampard ég held að Everton í lasa eitthvað þeir eru búin að tapa núna jafnmörgum leikjum og Liverpool undan fyrir þrjú tímabil eða eitthvað álíka
það þetta náttúrulega rosaleg staða sko og just, ég, maður veit í hvort maður hérna, ég passa það líka að jinx ekki luti sko en að sjá Everton fara niður sko og þú veist, það væri, gæti, þetta gæti orðið tvöföld ánægja
að, að þú skoða leikja prógrammi hjá þú veist, stafan í deildin þannig að þú veist, þeir ættu nú svona rétt að slefa þetta í sko, fjóraða síðasta seti en það, að þú skoðar svo leikin sem þeir eru eftir þú veist, maður sér alveg með góðu móti að þeir tapir stígum með þeim öllum sko,
já, vau, wow, ég að horfa á þú hérna þetta ekkert smá prógram sem þeir eiga eftir
mér segja það, sko, Burnley og Brentford ekki sko, þú veist það bara börnlega úti hjá
þeim næstuleik sko. Skulum bara orða það þannig að núna miðvikudagskvöldið fer fram algjör líkil leikur í þessari botnbaráttu þegar að ég held að Everton sé að fara á Turf Moor
Burnley Everton 7. apríl
og bara það bara algjörlega á kristaltæru ef að Burnley vinnur að leik þá er þetta orðið bara hætt að vera bara eitthvað sem við hlægjum að hérna
já, okay.
Þá er það bara orðin fúlasta alvara
sko. Já, það United, Leicester Liverpool, Chelsea, Leicester næstu leikinn er eftir það sko,
my point, exactly þannig að sko, ef að þeir tapa núna móti Burnley
já, þeir verða bara að vinna því að eins og hann var að segja það, næsta á hjá þeim er Manchester svo Palace sem er núna að vinna Arsenal 3-0, svo Leicester svo Liverpool, svo Chelsea svo lestir aftur og svo Arsenal
að búa að fresta mér þessum pallasleik hann er ekki, ég held að hann sé setna
já ok, já, það er ég með það skiptist þetta ekki málið, þú veist pallas getur alveg unnið á sko
já við heldur betur ef þið horfum á pallaslið í kvöld
já
og bara ef þið horfið á þetta Everton þetta er algjörlega já. Ég sá okkur á tölfræði gær á leiknum hann á Skysport og þá Tölfrán hjá Rafa Benítez sem var bara fín og flott við hliðina hjá Lampard.
Já. Hver er ráðgjafinn hans Lampard? Hvað er hann að spá? Hann er búin að vera því alveg í tvö ár.
Ég samt, maður hélt samt fyrir áður hann komaninn út af því að Benítez var búin að vera með félagið í sko því líku líka meðsla vesinn og búin að vera allskins hérna svona vesinn aðan fyrir áramót. Maður hélt að nýr stjóri væri í dauðafæri til að koma inn og ná einhverju smá viðspyrnu og þú veist
Já, byrjaði hann ekki á því að vinna
það? Credible tíundarsæti eða eitthvað svona sko þú veist, þetta er bara að fara
Það var fyrsta leikinn
Ég er að segja það, var fyrsta leik
Já, þetta er bara þetta er farið að líta verulega illa út og hann er bara orðin þannig í viðtölum að hann er svona nánast farin ekki að segja það bara beint en nánast farin að segja bara herði á þetta er þeim að kenna
Það
verður með á nýð
Hann
verður sett í byggarskapin vonandi við hliðin á fjórum hérna, þetta verður 50 byggarinn
Já, nákvæmlega
hey, Þeir hafa ekki verið þetta nálægt í fjalla bara þegar var 90 og eitthvað
Já, Kevin Campbell rettaði þeim á sínum tíma
Já. En er ekki stytra síðan?
Ekki síðan þeir voru í svona alvöru málum sko
Það var eitthvað síðan sem björguðu sig bara í síðasta leik.
Það var þá.
Á, okay.
Við erum bara orðnir gamlir.
Alla þú.
Nei, en stráka það er svo náttúrulega að risa leikur annað kvöld. Við hérna er rauninni magnað að vera að taka upp svona þátt og það er áttalega úrslit og útileikurinn í...
Hann er bróðþægilega fyrir.
Í meistaradeildinni og hérna hann er svona bara með í dagskránin, ekkert endilega aðalatriði sko. Við erum náttúrulega þegar fyrsta, er náttúrulega skandall að við séum ekki mættir með að við, sko, eins og við segjum, Maggi er búin að tala um Benfica og Lissabon í góð 10 ár, sko.
Já, Maggi, hann reyndar, gleymdi því í öfnunni að hann er held ég með 50 auka störf núna þessa dagana.
Já, hann er náttúrulega ekki með í kvöld, við gleymdum að koma inn á það í byrjun, hann er skila meistarritgerð, hann náði eitthvað til að tróða með mest, hérna, skólaðin í þetta, tók við kennarasambandinu.
Og var að ferma
já var að ferma,
þetta ferma er... og síðan held ég að sé að stýra í er þarna einhvers staðar inn á milli
já, gott að hann er bara ekki markinu
já, hann er komin í það í fótboltanum í sumar það voru þessi, það var smá grísa, smá brasa og hann ákvaði bara að smölda þér í ramann aftur
það er í hanskana
herðu, Benfica, ég meina, þú veist, þetta er svolítið erfitt að með þetta lið, þetta, þeir unnu fyrir áramót þau voru saman í riðli með Bayern og Barcelona og fóru upp úr honum, rústuðu Barcelona á heimaleiknum 3-0 og töpuðu ekki hérna útilegnum, held að það verið 0-0, þannig að eitthvað geta, þá var Barcelona hafði kannski aðeins ná sér betur á strik síðan þá, þeir taka Ajax úr keppni í síðasta leik, þannig að þó þetta sé kannski það lið sem við vildum helst fá, þá er ljóst alveg að þetta er ekkit grín hérna, sem við erum að fara inn í á 60 manna velli á annað kvöld, sko.
Ég nú svona að horfa hérna á svona líklega þessu uppstillingu, ég þekki nú ekki marga hérna. Einhver hérna sem heitir Everton.
Það boðar ekki gott fyrir það.
Hann getur ekki neitt.
Það er það vinstri kanturinn hérna.
Þeir eru nú þarna félagar okkar, Otamendi og
hérna. Já, og hérna. Er þetta svo sem var í Tottenham með
það? Já.
Ok.
Ég held að meðal aldurinn í vörðunni hérna sé 63 ár.
Já.
Nei, þetta snýst eins og segir þið geta verið þettir og þeir hafa verið dapur, held ég, deildin er ekki að færi mestar.
Já, við skulum bara ekki vera sigur húðadreitt, þetta var bara frábær dráttur. Ég meina, við erum búin að vera, við tókum Porto í kennslustund og þeir eru langbæsta liðið í Portugal. City eru nýbúin að flengja hérna, Sporting sem eru lang næstbæsta liðið í Portugal. Þessi leikur, þannig að ég sá hluta á hann setnileikurinn á móti Ajax og ég,
það voruð ekki heppnir í
svona. Já, þeir áttu eitt skot á markið og þeir skoruðu
hann
og föstu leikatrið, þeir voru alveg sundur spilaðar í svona leik, þannig að en það er ekki þar með sagt að eitthvað sé unnið fyrirfram og ég veit alveg bara að við erum í áttalið úrslitum í meistaradeild og ég veit alveg að liðið og Klopp mun ekkit hérna horfa á þennan leik eitthvað sem Walk in the Park, þannig að þetta var, þeir munu gefa okkur leik þetta á heimavelli, en þetta var drauma
dráttur. Hvað erum við að fara að stilla upp á morgun? Erum við ekki bara að hvíla maska fyrir helgja?
Þetta er nefnilega þetta er svolítið tví ekki að sverða því að við erum nýkonur landsleikahlýi og þetta snýst svolítið líkum að hafa koma ákveðnu rytma í gang og ég hugsa að ef þetta væri ekki nýbúið landsleikahlýi þá hugsa ég að hann væri að fara að hvíla ákveðna leikilmenn. Hann væri örugglega ekki að fara að koma hérna Trent alveg strax inn í þetta, en City er á sunnudaginn og þetta skiptir bara, þeir eru það vel þjálfaðir þessi leikmenn að þeir eru alveg að geta spila tvo leik í viku.
Þannig að ég... Fyndaðar þarna líka, þú veist, þú þarf þrjá í recovery?
Já, 23 í recovery, þannig að hann mun ekkit vera að horfa til þess að vera hvíla fyrir sunnudaginn, hann verður mörgulega meira að horfa að því eins og ég sagði með Sala á þann, það er bara að spila Sala. Við þurfum að koma honum í gang og hvað er betra að gera það heldur hann á móti liðins og Benfica?
Já,
það er bara,
færir upp fyrir því.
En það er eina sem ég er alveg 100% á fyrir utan náttúrulega Allison að Luis Díaz munum spila hann leik. Alveg, ég held að hann sé annar maður á blað hjá hann.
Var þetta gott sem að sagði á blaðmannafundinum fyrir leikinuna að Kloppa, hérna, hann hefði talað við Díaz í 10 mínútur um Benfica lið og verið að fá eitthvað insert info, hann skildi ekki orða þess að maður sagði. Pep Lindes og þjálfararnir þeir myndu þurfa að fá það upp úr þeim, hann sagði Diego Jota þekkir ágætlega til í Portugal og hann hérna, Julian Ward, þetta er fullt af Portugal tengingum orðið í...
Ja, þeir voru hjá Porto nokkrir hana. En hann spilaði ekki mínútu á móti Watford, hann er að fara að starta þennan leik.
Það var líka verið að rifja upp náttúrulega í dag að þetta er Benfica liðið, fengum hann einhvern svona bjeliði hjá þeim eða svona einhvern samblandi eftir tímabilið hjá þeim að með minnir á, þegar við vorum að undirbúa leikinn í meistaradeildina móti Tottenham, það er náttúrulega síðast þegar Liverpool spilaði við Benfica og þeir voru stilt, Liverpool fekk upp til að stilla upp svona eins og Tottenham og svo voru þeir stuttuðu Liverpool í Madrid alveg margir í liðinu í búningunum sem fengur svona.
Eða ég ekki bara að segja Klopp á að stuttu upp liðinu eins og hann vill svona til undirbúning
fyrir því. Hérna, þú veist hvernig, nú ég bara hef ekki margir að séð á spila leik í vetur nema bara þegar þessi leikur hann daginn, hvernig, þú veist, er þetta svona lið sem að pakkar og tekur skyndisóknar eða, þú veist, er þetta...
Þetta er náttúrulega ekki þannig lið í Portugal, sko.
Hvernig hafa þið spilað í meistaradeildinni?
Þeir hafa bara verið að setja tilbaka og
já, segja,
það sem maður hefur séð og sprengja.
En þú veist, þeir hafa náttúrulega verið mestu í því og eru með þetta eins og segjum en hann Darwin núna í framlínu sem er ösku fljótur og væntalega svona næsta stóra nafn sem fer úr þessari deild. En hann hérna, þú veist, við erum líka að taka með af því að þeir hafa verið að spila við Barcelona, Bayern München og Ajax í undanfundu leikjum, bara lið sem að þeir eru bara ekki með lið til að gera annað en að sitja tilbaka sko. Þetta er ekkert lið sem pakkar í vörn í Portugal og þeim er það ekki eðlislegt að vera svona einhvern varnarleg sko. Það er að nýr stjóri komin hann
Bæjar rúlaði við þá sko, hann er bara en það er ekki að þú ert ekki að fara að spila með mjög mikla svona high line með Otamendi og var Tongan sem tvo að þeim var öftustur þannig að það er líka djúft en það er bara í mínum huga þá snýst þetta að ná ekki síðri úrslitum þarna heldur en við gerðum á Ítalíu móti Inter
þetta er alltaf þú veist þetta klárlega veikar andstæðingur heldur en við vorum að spila við því í 16. úrslitum sko.
Algjörlega, þetta er veikari andstæðingur ég held að Inter var alltaf að fara að taka þetta lið út úr keppni þannig að það er rosalega gott að eiga fyrirleikin úti og góð úrslit þarna getur létt ákveðinni pressu á milli
hvernig er sinnileikurinn, er hann strax í næstu hvað?
Nei, heldur þessi tvær vikur
ég held að séu bara ég held að séu Benfica City Benfica City
það er rétt, það var svo, svo okay. þegar
það er náttúrulega 18 leikir og 9 dögum
City náttúrulega er að spila líka morgun þeir eru heimaleika móti Atlético Madrid, það er alltaf líka áhugavert að sjá hvernig þeir kom út úr því og þessu segi þetta alltaf leiðilegasta liði heiminum að spila móti að vonandi bara þeir taki nóg úr þeim hérna orkulega sko.
Taki bara óþverarskapin upp í tíu núna.
Já, þeir eru góður í því.
Þeir eru mjög færir í því.
Ég held að líka svo spurning er svo eins og Liverpool, Mane og Diogo Jota er á spjaldi báðir. Það er svona alveg spurning hvernig leikur að þróast að þeir eru inn á. Við sjáum það svona ef að þeir fá ef þeir fá eitthvað svona óþarfa gull einhvern tímann í seinni hálfleik þá er það líklega tilvilunir þar sko, líklega með hugann við ekki það manni þurfi mikla kvætningu til að fá gull í mestardeldinni sko þann gera það í hverjum leik
en það er tilhlökkun fyrir hennar leik það er alltaf gaman að það er mestardeld sérstaklega þegar komið á þessi setjusti og maður er bara ekkit almennilega farin að það er ekkit farið að sunga inn almennilega því að sko maður núna bara þessi vika við erum að fara, ef við klárum þetta Benfica-lið sem að á bara alltaf að gerast það þarf eitthvað stórslýst til að það verða ekki þá erum við bara konur í undanúrslit í meistaradeildinni
það er Bayern, eða ekki?
Jó. Það er mjög líklega Bayern
og Bayern er að spila við
VRL
já, okay.
Við hérna
væntalegi þá áður
erum við ekki að tala að það er væntalega Konati og Trent líklega til að koma inn í vördina
jú, mér finnst það líklega
svo er spurning hvort hann
Það er hann spilið trent?
Já, ég held að það sem
bóttið. Ég held að hann vilja fá hann inn á bara í seinni álík.
Nei, ég held að hann byrja.
60 mínútur.
Ef hann spilar ekki núna, hann er búin að ræfa núna 4-5 dag og það var ekki dálum, hann var bara losnað við þetta landslíkjali held ég. En hérna ekki að þannig er á því, en það, ég held að vilja freka fá hann í takt, heldur hann komið alveg bara riðgar þetta er einn mánuð inn í sittileikin, sko. Freka þá tækja hann að velli Ég spurning hvað hann gerir á miðjunni, hvort hann ætlar bara að taka í þessum leik miðjuna sem hann ætlar að treysta á móti City. Erum við ekki alltaf að horfa þar í Fabinho, Henderson og Thiago?
Ég held að hann komið til að spila Fabinho í þessum leik bara og jafnvel allan leikinn. En ég ætlaði hann að treysti þeim síst af öllum leikmannahopnum í 2.90 mínútan leiki Henderson og hérna, Thiago. Þannig að ég svona gæti alveg trúa því að þeir eru þau eitthvað
Það er alltaf spurning að þú þurfum ekki endala að vara að tala um 90 minna leikir sérstaklega ekki þeir eru fimm hérna, skiptingar en hérna
Hver er stæðan að keita?
Hann var að koma til æfingar bara núna hann var á æfingar í dag
Já, ok
og meittur, Það er allir leikfærir
Það er allir leikfærir
sem að
Ég myndi kvíla miðina ég myndi bara, þú veist stefna bara á því að ná bara þokkalögum úslitum þetta og svona reyna að róta þetta maskálmið, það myndi ég gera
ég vil bara setja hann í bóluplastan tíak og ég bara það er svo mikilvægt að hafa hann
já,
það er þetta mjög góð punktur og einmitt þá sleppa honum við þráleiki á viku það er þetta var alltaf ekki að spila í landsleikil hennu þannig að já, þetta verður áhort og svo er alltaf spurning hvað það gerir í framlínunni sko. Ég veit ekki, ég sko held að Mane kemur klánlegin, ég held að Díaz kemur inn, það var bara líka alveg spurning hvort hann hvílir hreinlega Sala hann kom inn á bekknum sko.
Síðan er hann svo mikið ólíkend að tól hann Jürgen Klopp, ég meina útileikurinn á móti Inter, þá var Harfi Elliot allt í hennu mættur í byrjunarliðið.
Já, alveg rétt, bara, hann farið svolítið undir radarinn núna.
Já, hann var eitthvað með 23 núna.
Já, nákvæmlega.
Þannig að hann við getum alveg bara allt í henni síðan Ox þarna bara að byrja.
Já.
Hann er alltaf bara bæði með Elliot og hann er bæði 18 ára og svo er að greinlega bara að þess að fóta að setja þessi meðslinn.
Já, já. Maður, ég vingar á því graf honum.
Nei, ég veit það sko.
En ég bara tala um að Klopp, hann er víst til.
Já, bara eins og með Jones núna helgina, maður bjóst ekki döndilega við að hann er þessi valkostur á miðjuna sko.
Nei, mér finnst Jones ekki, það mest mótjófið svolítið. Lítið komið út úr honum.
Já, hann verið ekki verið að grípa þessa sjönsa nægilega vel, sko.
Mér finnst reyndar einhver stafa af vellinum hjá Liverpool núna, þá finnst mér þeir hafa ekki grípið bara þessa svona hægra megin á miðjunni, sókt djarfast í miðjumæðurinn stöðu, það hefur verið svona mörsti losarabragurinn á
Það er engin tekið þennan bolta, oxgerið ekki.
Já, annarkor sko, ef ykkur kemur inn þá er hann alltaf mittur í næstu umferð eða einhver svona tæp og það alls í margir alltaf sem að fengið sénsinn sko. Keita er alltaf, þetta út úr liðinu, oftast er það sýnir, ef hann á góðan leik þá getur náttúrulega garanterað að hann er ekki með í næstu tveimur. Sko.
Já.
Elliot hann alltaf byrjaði með látum og hefði væntanlega þróast í að halda þessu betur út tímabilið en það fór eins og það fór. Jones hefur sýnt takta en ekki haldið í Ox er við mikið séð hann í nokkuð langan tíma núna og...
Nei, átti á getið spretti en hefur síðan dottið svolítið niður.
Já, það er bara levellin í þessum klúbi bara það hára svona menn eins og Ox.
Og svo er...
Ég finnst bara, þú veist,
já, ég...
valjú allir, fyrirgefðu hérna, no disrespect.
Já, en það er, já, klárlega, það er náttúrulega... ef við erum að horfa á hann sem einhvern 5-7 kost hafa, það er náttúrulega bara nokkuð jákvætt sko, nokkuð stert sko. En hérna, og eins með Henderson, hann er náttúrulega bara þá oft að þetta, þú veist, í djúpa miðjumanninn ef við rótar að Fabinho eitthvað sko líka, þannig að veist, þetta er bara búin að vera þessi rótring á miðjunni, en ef við erum að horfa í hennar City-leik, þú veist, þá er nummer 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og 7 og að hafa Diego og Fabinho, þeir verða að byrja það leik sko.
Já. En sjáum við þá þriðja, þú veist, ef við tökum hérna svona bélismennir svo Henderson og sérstofa og væru með þriðja, þú veist, svona world class, ekki international class, þetta bara world class miðjumann. Þetta inn á með þessum tveimur.
Já, það verður
næst. Keita er ekki náði, ég er efins ég að gera hérna, Ox er ekki náði.
Hann verður næsta tímabili, Jude Bellingham.
Já.
Nei,
en sjáum við fyrir ykkur sko, þú veist, hvað vantar, þú veist, lítið upp á það
ef þeir ætla að þróa Elliot sem miðjumann í þessa stöðu, þetta hlutverk, þá er hann er þeim klassa að verða
það sko. En hann er bara 18 og það eru kannski 2-3 ári í það
sko. Já, Bellingham er þetta bara 18 líka sko, þannig
að
ef hann í kostin sé orðið 19, en það er ekki lengra það á milli sko. En við, hérna, við leysum það í sumar á sviðinu, þau tökum við upp þar.
Já.
En
frændi reyndi að fara af stað með hendur svona umræðana sína.
Já, ég var reyna að kveikja í einari Mattiasi, vinn mínum mann.
En sérst, Þórir er ammalaður hérna hendur svona aðdáandi.
Já, hann, já.
Bara,
já, langskotin að segja bara allt sem segja þar við þurfum ekki að
bara í hver það. Einustu byggarliftingu hjá Henderson þá fær Þórir skilabó það er hann dansinn
já
herðu, hérna þetta er samt snýst allt orðið um helgina, þetta er eins og segja leikur leikjana ég held að sitt í liði sér líka þannig þessi Díaz er búin að vera myndur undanfarna 4-5 vikur ætti að vera svona í sjens á þessum leik, annars er allir heilir þar, það er allir heilir hjá Liverpool náttúrulega, bæði liði eiga eitt leik þangað til en bara sko, hvernig er stresslevelið á mannskapnum núna, hvað erum við að taka um á mánudegi, þetta er sunnudegi og það er ekki oft sem maður er orðin svona, komið svona fyrringur fyrir og þetta er ekki eins og sko, offisjali úrstöldarleikur.
Áður en að því kemur þá verður að vera eils guldstund.
Já, sammála.
Ekki konaðin örugglega, mér býr prófað
það. Það er bara, það stefnir allt í læsta hliðarlegu og þumallin upp í hérna, munnin hérna á sunnudaginn. Ég orðaði við eitthvað núna, þetta verður svona
úrslitaleikur. Ég sé allavega að það er komið handfung og sófa nú.
Þetta verður svona úrslitaleikur meistaradeildarinnar stress fyrir hennar leik. Ég held að það hef ekki komið áður svona hvernig ég voru það svona hátt stresslevel fyrir einum deildarleik maður hefur oft verið svona nervus og svona fyrir þessar stóru leiki á móti Manchester United og svona í gegnum tíðina en þetta er bara svo mikill krúsjál leikur varðandi
að vinna þessa deild að það
Já, ég hef með kenningu við vinnum ekki deildin nema við vinnum enn leik ef við erum jafntöfli ef við töpum þá alltaf þetta farið en jafntöfli dugur okkur ekki því að sitja á ekkert við erum töluvert programettir sko.
Já,
við erum hliðin á þeim sko.
Ég segi alltaf þetta er sjans ef við erum jafntöfli þetta er góður sjans ef við vinnum en þetta er annars engi sjans ef við töpum
ég held að sé ég held að sé rétt metið hjá þér og þú veist, ég er alveg með þér hvað þetta stresslega var það sko. Ég held að ekki að fá mér á föstudaginn laugardaginn því ég þarf að nota alla kraftana til þess að geta henni leik og sunnudaginn sko. Bara, þú veist, það er mánudaginn sem þú veist að segja og maður er bara hann líður illa aðeins
og þetta líka hefur ekkit verið sérstaklega glæsilegt hjá Liverpool á þessum velli undanfæri og bara reynir ekki gegn City við töpum illa fyrir þeim í fyrra náttúrulega að Liverpool var með allt í henglum hérna í hópnum, ég held að töpuðu ekki báðum ég manni í hvernig leikurinn affyllt fór töpuðu ekki þar líka 2-0 og nei, það var jættöflið það var jættöflið affyllt og svo þú veist, það er þannig að þetta er alveg ég held að þessi 4-0 tap eitthvað tíma hennar á etti hætt líka sko í
já, við tókuð það líka samt þannig í mestaradeildinni og líka þegar við erum unnum það var reyndar, við töpuðum var það ekki töpuðum illa þegar við vunum titilin þannig að þegar vorum búin að vinna
4-0 tap þar sko
þá var allt búið en þetta er bara málið bara þetta sittilið er bara drullu gott fótboltalið og það er alveg sama hvaða liði þeir mæta þeir eru alltaf sigurstranglega liðið ég horfi ekki
heimavalli.
Já, ég horfi samt ekki rosalega mikið í heimavöllur þannig að það er
Já, mér myndi líða betur að þetta væna Anfield, sko.
Já, sko, þetta er eiginlega meira að þetta er ekki á Anfield.
Já.
Frekar en þetta sé á Emirates.
Já.
Hann gæti verið bara, neðu, á...
Etihad.
Hann gæti bara verið á Emirates og ég held að það myndi hafa sömu áhrif okkur.
Já.
Þetta er eitthvað smól margins alltaf í þessu, sko, eins og sitt í liðið, þú veist, það er búið, hann, Díaz er búin að vera mjög hæpaður upp á þessu tímabili og jafnvel bara varum fyrir hlutum talað með sem er betri en Betur að vanda ekki, skipti kannski einhverju máli hans er frá þeir voru að spila Nathan Ake, þú veist að það er bara eitthvað sem kostar rétt tæfilega 40 miljón pund.
Já, skipti mig.
Já, þannig að, nei, vonandi að verður eitthvað svona smávæl hluti sem við hérna getum hort í og mynda það er eins og margótt komið fram í greininga á báðum liðum að þeir hafa ekki spila með eiginlega strækir, þeir eiga reyndar Gabriel Jesus sko á bekknum og nota hann ekki og það er ekki gátt ekki keft strækir, þetta er eitthvað upplegg hjá stjóranum að leggja upp svona og vera með svona meira þetta miðju og við höfum líka séð það hjá City í vetur, þeir hafa komið leikir þar sem þeir rétt slefa yfir anstæðingin þóttir að hafa sko, náttúrulega yfirspilað eins og gera alltaf en færanýtingin er ekki búst, small margins að það geti Liverpool eða það er á Liverpool að eiga meira biti í sóknleiknum
Já, en svo bara líka því, ég, það situr ennþá í mér þetta en þetta er þessi Newcastle leikur þar sem þeir fengu ekki vítið þannig á síðustu mínútin þetta fer að
Everton ekki
Var það Everton?
Já, var Everton, já.
Já, það var Everton rétt. Þú veist, þetta oft skilur þetta á milli og jafnteflin okkar við Chelsea og svona, þú veist, það vantar þessi stig og ég hérna ætla bara að vera svartsýn. og hérna, ég bara miklar ágjur að þessum leik. En við hefum svo að tökum það þá í bikarnum.
Þetta er svolítið eins og þessi
Everton
United og Everton leiki þegar maður er bara líkalega óþægilegt sko.
Já, þetta er svoleiðis, þetta er líka alveg óþægilegt.
Málið bara, þetta er klysja og eldgömul og hundleiðileg en þarna verður bara, þetta eru tvö langbestu liðin á Englandi og það er alveg sama í hvaða stöðu þú horfir og það er heimsklassa maður í þessari stöðu.
Já.
Þannig að þetta verður gamla góða dagsformið bara, hver mætir.
Já, bara eins og það er bara alltaf smá hefni.
Síðan er það hefni.
Það er bara, það skilur oft á milli. Eru þið með einhverja tölfræði? Á milli stjórana veist, það er eitthvað henni í nakkanum á mig sem segir að Klopp sé með eitthvað tak á
ég held, ég man ekki alveg það er réttu, ég man ekki alveg hvernig það var það voru alltaf fáir stjórar held ég sem hafa gengið jafn vel gegn Guardiola og Klopp
já.
En hvernig það var skiptist nákvæmlega reynlega man ég ekki og það er náttúrulega alveg
það er líka bara
þeir bera bara svo gríðarlega mikla virðingu fyrir hver öðrum sko. Þessi tveir stjórar, þetta er ekkit eins og þetta var hérna í den þegar hérna Wenger og Alex Ferguson hérna voru næst í farnir að rífa hausinn á hverjum öðrum og allur undirbúningur gekk út á það að hérna skjóta og vera með einhverja mind games og álíka sko.
Hann reyndar svolítið fyndið eins og sittilið í viðtölum hafa verið að nefna Liverpool, gengi Liverpool alveg unprompted stundum sko, Silva um daginn sko, sem að byrja alltaf að tala Liverpool, það er ekki sem verið að spurja neitt tengt því sko. Það er svona greinilega
Þetta er pressa á báðum liðum, ég meina það þarf enginn að segja mér að þeir hafa ekki vitað af úrslitunum í Liverpool Watford þegar þeir fóru að spila við Burnley um helgina. Það er alveg pottið búið að kvisast út, þannig að
Já,
það er ákveðin pressa hann í gangi og það má enginn místiga sig en núna er bara þessi kröns leikur á milli þess að tvekja lið og það verður bara, það er bara í allt undir.
Aðeins áverum við förum að ljúka þessu þá verður náttúrulega komin á líka það er komin ákveðin titil hefði í Liverpool hérna félagið í á þessu tímabilið, þau runnu deildarbikara, það er einu bikara sem var hægt að vinna þessu tímabilið sem er búin, kemni búin og þetta, þessi vandræðalega vera hérna kvennaliðsins í næst efstu deild er lokið, það er tóku titilin í ég veit ekki hvað deildin kallast önnur deildin sem er alltaf jákvætt og við erum alltaf rósum Daniel okkar á, hefur haldið vel utan þetta á kopsiðin og haldið okkur upplýstum um hérna gengi kvennaliðsins en eins og segi eftir þeir fjallu og þessi tvö ár mér finnst þetta bara kjánalegt hjá svona stóru klúbbi með að við effortið sem þarf til að gera þetta svona tildulega sómasamlega sko.
Já, þetta er bara vel gert og hérna það er ekki mikli peningar sem er í þessum kvennabolta en Liverpool hefur svona ekkert verið
Hvað segir markaðsmöðun? Ég heldur að sé ekki hægt að gera þetta betur ímyndilega og bara líka upp á það af sko markaðslega að selja þetta betur og tengja þetta betur
Er það
betur
að tala bara kvennaliði hjá Liverpool?
Já, bara að gera þann part betur með hvað kostnæðan kostnæði við liðið sé valla laun hjá einum af þessum leikmanni sko, einum stórum leikmanni
það er no-brainer sko og þú veist og þetta er bara líka vaksandi markaður og bara kvennafótbolti á hérna bara worldwide er bara stækkandi þannig að þú veist ef menn eru að hugsa bæði um bara reppið og annars vegar og svo bara eins vegar bara marketing value á klúbnum sem heild sko því að þú veist það helmi ykkur mannkyns eru konur og það er stelpur að æfa fótbolta út um allan heim
sko. Maður myndi halda það langtíma gól í þessu
þetta er no-brainer í mínum huga sko
fyrir utan það við erum að sjá á Spáni hérna tæplega 100 ás manns á leik þar sko eða hvort það var í meistaradeildinni hérna Barcelona leik núna daginn sko
þannig og ég eins og segi ef hvenna fótbolti er vaxandi um allan heim og fyrir svona klúb með svona sögu eins og Liverpool þá að þetta vera nóbrinn
en erum menn ekki að vakna, ég meina það er ekkit langt síðan Manchester United fór á stað
þeir voru bara stofna lið fyrir þrem árum
sko, aftur
reyndar sko.
City hafa ekkit verið að sinna þessu og það eru komnar hana óvalega
ekki það, það fegri eitthvað hvað þetta búir að lélast hjá Liverpool sko.
Nei, ég er að segja það, ég held að menn sé þessi lið séu aðeins að vakna með þetta, svona almennt
já, þetta er náttúrulega bara fyrirtæki. Og þetta snýst bara það að búa til peninga, no disrespect,
það er það sem ég skildi ekki við þetta, þegar Liverpool fjallu var með skýtlir eitt lið og fjallu bara vandræðalega.
Já, það er bara, fókusin er bara ekki þarna. Ég held að með þessi bara vakna upp í það, það er bara, það eru peningar í þessu. Þó þið sé ekki eins miklar hinum einn, þá er bara, þú veist, að þú ætti að horfa á, þú veist, ekki næstu 12 mánuði, heldur bara næstu ár og ára 10, þá held ég að geti verið bara sterkt að búa til gott.
Hvernig? Nota penni, við erum búin að þetta lið er búið að vera núna í fyrst deildinni núna í 2 ár. Það eru alls ekki mörg ár síðan að Liverpool vann tvisvar í röð titilin í efstu deild.
Já, vantar Íslendingi liði sko.
Já.
Það er bara, hefur allt verið bara niður á við eftir að Katrín fór.
Algjörlega, en flott hjá Daniel og stelpunum.
Já, líka bara, það er líka bara, þú veist, neyslan, sko, sjónvarsneyslan, skilur við?
Já.
Og þú veist, bara eins og við horfum bara yfir Premier League, þú veist, hvert er þetta að fara? Þú veist, ég sé þetta fyrir mér að þetta verði bara eins og NFL og NBA, þú veist, það verða bara svona deildir, svo þú bara kaupir áskrift.
Já, það er, talum hver Amerikumæður sem kaupir ennst félagi og fætir öðru, þá er það meiri
hægt. Meiri meiri líkur, já, það er bara meiri peningar í þessu, sko, þetta er það sem er náttúrulega eitthvað, hinir eiga náttúrulega að berjast á hælunaka, því sem eru með sjónvarsréttin núna. En ég held ég séu með samning til 26, þá er allt
Algjörlega, þetta er allavega jákvætt og vonandi Liverpool það bara komið til að vera í þessari baráttu en hérna svo er önnur frétt núna sem Klopp hefur búin að bera svolítið þungan af í ensku úrvalsdeildinni að fá þessar skiptingar í gegn, fimm skiptingar frá næsta tímabili, hvernig líst ykkur á þetta, er þið sammálaðu þessu sko, er þetta no-brainer eða er þetta riðlar þetta leiknum á mikið eða hvernig?
Algjör no-brainer, þetta er jafn mörg hérna stopp sem þú hefur bara þrjú stopp fyrir utan hálfleikinn til að framkvæma þessar skiptingar og
bara... Verður það þannig, það er bara þrjú stopp en fimm skiptingar? Já, ok.
Og ég meina þetta eru allar deildir í heiminum eða allan í Evrópu sem eru með þetta nema enska úrvalsdeildin.
Þetta var allar samt selt sem eitthvað COVID úrraðið fyrst sko.
Já, þetta er bara, þú veist, þegar menn eru farnir að spila eins og okkar menn, þú 60 plus leiki á sísoni plus landsleiki og svo kannski EM eða HM, þú veist, þá er þetta bara, þetta er náttúrulega miklu meiri kostur fyrir stórufélögin, þú veist, þau eru með miklu stærri
Það notar engin jafn fáar skiptingar held svo Guardiola.
Já, þú reyndar en þú ég þið skilir hvað ég að fara þú veist.
Já, já.
Lítilliðin hafa verið á móti þessu.
Já, en á móti kemur að maður myndi ætla það að lið með stærri og betri hópa græði meira á þessu, við erum líka horfið það kannski á móti að krafan er að verða galinn með þetta notabenni en að það er náttúrulega, þú veist, Liverpool er að spila hátt í 20 fleiri leikja tímabili heldur en Burnley sko
eða
álíka lið sko.
Já, síðan held ég þetta bara hafi töluverð áhrifvarðandi ef að við verum að horfa út frá fótboltanum í heildsinni. Þetta hefur auðvitað töluverð áhrif á unga leikmenn sem er að fá auka mínútur inn í lok leikja bæði hjá minniliðanum þegar allt er búið í leiknum eða starri liðanum þegar allt er búið í leiknum. Þannig að ég held að þetta muni líka skila sig svolítið í auknum mínútu fjölda hjá leikmönnum sem hefði ekki fengið hann annars.
Já, og þetta ætti líka þá að laga landsliðin eins og brettarnir sko,
hann
að
tala
um að vinna stóru félögin það er við fyrir unga bretta
geti gert það sko, svo er reyndar að verða að finna ykkur leið fyrir Master United og fleiri slík liðin inn í meistaradeildina, það er búið að það er orðin ykkur legacy hérna, þetta er að verða eins og Eurovision líka við sko. Já.
Það er eitthvað svona premier.
Já, þetta er eitthvað svona fimm ára þá hjálpa þeir að komast inn í deildina og ensku liðin getur þá, ég heldur þau getur orðið sko sex á einhverju tímabil eða við vinna og ná ekki svo sæti árið þetta sko.
En hvernig var með þessa Super League? Þú veist, það var ekkert, hún var ekkert endalega slegin að borðinu.
Jó,
er ekki einhver klúpar ennþá að...
Já, Real og Juventus heldur.
Já, Barcelona.
Og Barcelona.
Það var búið að slá það held ég alveg í rót og þetta er náttúrulega ykkur liður í að friða slíkar rættir sko.
Já, já. En ég held svona bara bussi frá hvort við erum að horfa át og trá Man United ekki að ef við erum að skoða þetta að þeir gera sér alveg grein fyrir því hvaðan peningandi koma. Peningandir er ekki að verða til að horfa Shakhtar Donetsk á móti Sporting. Peningandir er að koma þegar þessi stærstu klúbbar. Og það er ekki þetta ástæðulösi, þetta er komið upp í fjóra per deild í þessum stæðstu deildum.
Ég man það til dæmis bara þegar Elva Gunnarsson vinnur okkar var að reka hérna,
Pakkosi.
Síðast þegar var fótboltapöp á Selfossi sem nú, við fögnum gífulega sér að koma aftur en hérna, hann var jafnvel svegtur þegar Arsenal eða Manchester dætt út úr örbykeppnutu því að það er náttúrulega bara snarfækaði gestum
og... Ég meina, þetta er bara svona smækku myndaði, þetta stóra myndin eru sjónvarstekjurnar og það bara segir sér sjálft að ef að það vantar einhverju af þessum stóru sem eru með svona aðdáanda basa á heimsvísu hefur það áhrif á...
Ég verður reyndir að vikin, þetta var illa gert að hann fagnaði alltaf þegar þessi litið þetta út.
Já, en þú veist... Það mun aldrei gerast að ég fari að gera með ferð á pöpindis og horfa á United.
Nei, en það...
Skilur við ef að mínu mennur dottn út, þá er ég ekki að fara neitt, sko.
Nei, það er...
Og alls ekki á United.
Það er trikkið, sko.
Sko, þetta var, ég mann, þegar maður var að semja fyrir hönd Liverpool-klúbsins á sínum tíma við fyrst Ölfur og síðan Players, að þá var Liverpool ekkert með guaranteed sæti í þessari meistaradeild. Og þetta var bara risastór partur á reksturinn þeirra. Að það var bara að liggja bænum að Liverpool yrði í meistaradeildinni. Því að þetta var ekki smá tekju hérna póstur.
Já,
sem að hvar út
en svona svo ég hérna leir þetta nú aðeins, þá verður hérna Friðriksskáfa barinn og sjálfur sem verður bara hefbundin bar þá verður ekki svona sportpub í þeim, í skilningu þess orðs en það verða allir leiðupúleiki síndis og það verða engin sjónvörp sko en það verða myndvarpar sem að skjáfa sem koma niður og svo fer það bara upp og þannig að þetta verður ekki beint sportpöp en það verður hægt að horfa á fótbolta
bara steinleikur
það er að taka upp gullkast á hérna
já
þessi miðbara Selfossið, Selfossið er svona detti að verða nýja Akureyri Akureyri
sem þannig ég er nú bara meira að horfa á Las Vegas
á veitum við hvað næsta hús verður, það verður spilavíti
er þið strókar, þetta fyrir að vera gott í þessari viku, hérna hendum aðeins í hendum í spá fyrir þessa leiki, það er Benfica á útivelli og City á útivelli
þú bregðar, ég bregðar
ég ætla að segja að við tökum þetta Benfica lið ég ætla að segja við vinnum þar 1-3 ég veit að frændi verður svart sín þannig að ég ætla bara að taka bjarsýniskastið á þetta og ég held að við vinnum City 2-1
DJ, þið DJ
herðu, ég undirbjóð mig fyrir hennar þátt og ég fór hérna á bílasöluna Bílaborg í morgun áður ég fór í vinnuna og talaði þar við mann sem að kalla sér Nostradamus Hilmar Hólkjöðsson bílasali hann svona
nallari
þetta verður gaman að kikki
hann veit ekki
hann eins og er gefið svo út fyrir að spá leiki og sendið mér reglulega SMS
spáða hann Kristar Pannus 3-0 sigur í
kvöld nei, ég gerði fastlega ekki það fyrir því en ég fór og spurði hann hvernig þetta færi því að hann hefur stundum hitta á það meira grísinn annað og hann vildi meina það að Liverpool myndi tapa á móti City og vinna þá í bikarnum og hérna en við tækjum Benfica og við farum í úrslitaleikinn meistaradeildinni þetta var spá Nostradamusar og hann vildi ekki fara lengra en þetta og það sem ég er alltaf hérna leiðilegurinn sem er með neikvæðin þá ætla ég bara að láta þetta vera hans og Liverpool vinnur á morgun tapar á sunnudaginn vinnur aftur á þriðjudaginn eða miðvikudaginn og vinnur svo á Wembley
ég ætla fyrir ekkert að vinna í Björn Jörund og Daniel Ágúst og félag Nostradamus var ekkert merkilega en ég ég hérna
komstu með þetta bara spontan
0-3 og móti Benfica ja, 0-4, höldum við 0-4 á móti Benfica og 0-1 á móti City, tökum við að í ævintýrilega ógeðslega erfiðum leika á horfa ég veldi verið bakveg svo fann í restina
ég teki
hérna, þú var að koma tölur fyrir þessa tvo leikja því að Maggi fær þetta skráða sig
já, ok, það er þessi leikin á morgun og sundaginn það er hann sagði að fyrir 2-1 á sundaginn fyrir City og hann sagði 2-0 ef maður rétt fyrir Liverpool á morgun
okay. Það er spáinn hans Magga
herðu
hann er spáinn að bjóða við Solon velkomin í
hvenær fyrir við á Solon að fá okkur bæða borða eða
fara einhverja skipulega óreglu
Ég er að fara í 50 samanli í lokmána hérna í höfborginni.
Já, þú voru að fá viðgerðar, hérna, bauk og burger.
Er það ekki?
Jú.
Það er opið þá
að það? Já, máli er það að við erum búin að taka, það erum búin að taka allt í gegn og erum búin að byrjuðum á næstu aðeins eða kjallaranum og eldhúsi fyrir gang vonandi fyrir lokvikunar og þannig það verður orðið klárt þegar þú kemur, síðan þegar allt er komið til landsins, ég var að panta fullt af borðum og stólum og dóti, það verður svona einhvern tímann. Í byrjun mæ
Steini, ég rífði upp ykkur tjáni í fórstustendlingur og svona 11.30 og reyna að rífa þið út á svona döðinum
Já, það verður, þið tengir bara, skiljum við Ég kem bara hérna og sæki ykkur og við brunum nýrtir og förum í einn góðan, við ætlum að vera með brönns um helgar Við góðan brönns, svona við gera brönnsa
Þannig að Þetta, Steinlíkur, en Selfoss, hvenær ferum við að horfa á
Herðu, það Sko,
þetta er ekki bara mjög margir sem eru allavega hlustendur heima og víðar sem
hefur áhuga þessu. Já, þessi skemmtistaðurinn sem hefur komið. Já, ég hérna, þetta stóð nú til að opna þetta í haust. En, þetta verður tilbúið. En ég er búinn að bóka fyrsta gigið og það verður föstudag 20. mæ.
Já, er það hljóðst í Lotus með Kjartan Björnsson?
Nei, reyndar ekki. ég hérna hitti einn félaga minn sem er hérna vinsæll sjónvars spilari í sístu viku í hátæðismat og hérna ég tók frá honum tvær dagsetningar en svo var það bara að það komið pressa og allt iðnað manna gengið að klára
algjörlega
og það svona það COVID og það svona skortur og ýmsum vörum út allan heim og stóra ástæð fyrir því þessu töfum núna að inni hurðuna sem var búið að panta í húsið lenti í okkur töfum þannig að Ég þarf ekki að lofa neinu, en ég búin að bóka fyrsta gig.
Það nú ekki flókið, það bara opið hús, það þarf ekki.
já, en þetta verður í sumar, í miðbænum.
Herðu, Þórum, stór gaman að fá því og eins og segja, við stefnum á því að taka aftur í hérna hvort sem það verður á Sólón eða á Selfossi.
Já, bara hjartanlega velkomin.
Við höfum að hafa forma kennarasambans með okkur líka henni.
Já. Það burði í hópin, það er hérna eitt strækir og tveiri miðjumenn að vera að hafa markvörð.
Algjörlega, takk í kvöld.
Já, sem við þessum.